ako aj v partizánskom, keď som bol, tak je vždy dôležité povedať niečo zo svojho života. Iba krátko. Ja som človek, ktorý bol vychovaný v kresťanskej rodine a chodil som do kresťanských zborov. A myslím si, že to bola taká cirkev, i keď z časti ortodoxná, ale bola to cirkev, ktorá ma doviedla k základným istotám a hodnotám, aj k spaseniu, aj takému jednoduchému pochopeniu viery. Oženil som sa, presťahoval som sa do Banskej Bystrice z Moravy a prišla revolúcia a po revolúcii som jednak v cirkvi nastalo veľa pohybov, aj s ľuďmi nastalo veľa pohybov, aj so mnou začal som robiť biznis a došlo k takým tlakom, jak v rodine, tak v cirkvi, tak aj v mojom povolaní. No, diabol je ten, ktorý si vždy nájde cestu, ako vás odťahne od slova Božieho, od cirkvi, od spoločenstva, od skupiniek, od takýchto pobytov. Nikdy to nerobí tak, že by vás dnes presvedčil a vyťahol a povedal, vykaši sa na to, zober sa, choď domov, využij lepší čas. To sa malo kedy podarí. Moja babička vravela jednu vec. Víš z deni, ona mi tak hovorila. Diabol na teba hodí takú pavučinku a ty ju aj necítiš. Zväčša niekde je dozadu, niečo ťa omína a niekedy ju zotrieš, niekedy nie. On z pavučinky urobí takú tenkú nitočku, potom nit, potom povraz, potom riadny, pevný povraz, potom lano, potom reťaz a nakoniec na tú reťaz dá gulu. A sú to maličkosti, ktoré niekedy trucujeme večer, že nevyznáme. Jeden brat mi povedal vzácne svedectvo, že už skoro 15 rokov nad hnevom, akýmkoľvek hnevom, nezapadlo slnko. Ja hovorím klobúk dole. Ja to niekedy neviem spracovať tak rýchlo. Ale veľmi mi je na pomoc tento verš. A to není len vo vzťahu k niekomu, s kým žijeme. To je vo vzťahu hlavne mňa k Bohu. Nech nezapadne nad tým. A nastavenie našej mysle a nášho svedomia a vedomia je veľmi dobré. Boh nám stvoril veľmi citlivé svedomie. A my to vidíme u detí. Deti sú neskutočne citlivé. To sú také nádoby, tak ľahko zraniteľné, tak rovné, tak priame, že nie je pochyb, že to dieťa, keď ho niečo trápi, že za vami nepríde. A Pán Ježiš to povedal, že buďte ako tieto malé deti. Oni nás niekedy vyrušujú, ale jeden brat raz povedal, kedy si veľmi dávno v Karlových Varoch, on povedal, víte, ja vám řeknu jednu vec, pokud deti nebudú plakať ve vašich spoločenstvích, pozdiej budete plakať vy nad nimi. Tak majme trpezlivosť k deťom. Deti, to je náš poklad, to je naša budúcnosť, to je radosť rodičov, keď príjmu Pána Ježiša do srdca a nasledujú ho. Takže čo sa stalo, že no, ja som odišiel od Boha. Nikdy som neprestal veriť. A ten odchod znamenal rozvod, ten odchod znamenal kontakt s deťmi, ten odchod znamenal neskôr aj dosť ťažkú situáciu vo firme. No, veľa vecí, to je sejba a žatva. A zašiel som tak ďaleko, že som povedal, že tak budem žiť ten život tak, ako sa dá, ale spomienka na niečo, keď raz prežije niekto ozajstné Vianoce v kruhu rodiny, Vianoce nie plné darčekov a jedla, ale Vianoce pohody a vzťahu medzi ľuďmi, tak sa krátkým vracia. Keď raz človek prežije vzťah s Ježišom a stratí ho, akokoľvek, čokoľvek získa, ktorý z vás nechcel byť bohatý, ktorý z vás nechcel mať trebárs, budíš motorku, alebo koňa, alebo dobré auto, alebo koňa si mal. No. Ktorý z vás nechcel, nemal túžbu niečo, sú takí ľudia, ktorí netúžia mať, ale tí, ktorí netúžia niečo mať, tak sa pýtam, čo je ich stimulom života? Pretože Boh vôbec nič nemá proti tomu, či sa nám páči, či odbývania, obliekania, vôbec nie. On má len proti nám, čo dávame na prvé miesto. A môjim prvým miestom sa stal môj biznis, postavenie spoločnosti, kontakty. Všetko sa zadarilo. Ale niekde vám chýbajú tie Vianoce. A zvlášť som to pocítil, keď ja som bol dosť silne viazaný a na deti a teraz, viete, rozvod vám spôsobí vždy roztržku. S deťmi sa kupčí. A to je to najhoršie, čo môže byť. A ja hovorím, Bože, všetko ja kupčiť nebudem. Keď už takto sme ublížili deťom, ja sa vzdávam všetkých práv a ja ti všetko odovzdávam, lenže viem, že so mnou nekomunikuješ, ale radšej ti to takto odovzdám, ako by som vyvolával ešte ďalšie hádky. Tak prešlo niekoľko rokov, kedy Boh nereagoval na moje modlitby. Ja som už nechcel žiť ten život, čo som žil a nechcel som pokračovať a chcel som sa vrátiť. A myslíte si, že je to tak jednoduché? Vôbec nie. To není to, že dnes si veľa mladým ľuďom teraz, veľa slúži mladým ľuďom, teraz sme mali Campfest 4 dní, tak bolo veľa, veľa mladých ľudí, ktorí prišli v stane poradenstva, aj ktorí dochádzajú ku mne, ďakujem Pánu Bohu, že to tak sa, že mi dal tú príležitosť znova sa prinavrátiť a tak im hovorím, čo je čo najdôležitejšie v čase ich rozhodovania, keď vstupujú do života, keď vstupujú do manželstva, keď vstupujú do zamestnania. Tak rýchlo sa rozhodujeme a s takými dôsledkami, ktoré prichádzajú v živote, sa potom stretneme. A tak som sa tiež sám rozhodol. O sebe som sa rozhodol a to, čo som si robil, som myslel, že je správne. Viete, že človek si vždy odôvodní to, čo robí. A nejakým spôsobom, keď sa vzdialuje od Boha, už mu ani to svedomie tak nepracuje. No ale prišla tá túžba. A boli to roky, kedy som povedal, Bože, keď ma nepočuješ, ja nemôžem si to vydupkávať, ja nemôžem ťa tlačiť. Bohu ruku neskrútite. On hovorí, ja sa zmilujem, nad kým sa zmilujem, zľutujem, nad kým sa zľutujem. A tak som chodil, tak mi dovolí jednu vec a budem sa z toho tešiť. Čokoľvek ma v živote poteší, budem za to ďakovať. A ako keby som zabudol na to, že Boh by sa snad umúdril a znova ma prijal ako otec marnotratného syna. A chodil som a chodil som a chodil som, možno to boli 3 a pol roka a ďakoval som a už som prestal drankať permanentne o Boha, vráť mi tie Vianoce, vráť mi tú pohodu, vráť mi to spoločenstvo, vráť mi tú lásku tých, ktorú som sám opustil. A nič sa nedialo. Prečo toto hovorím? Pretože budeme si čítať Božie slovo. Niečo na túto tému čakania. A raz som vychádzal z Banskej Bystrice, lebo ja veľa cestujem, celý môj život je spätý s cestami, tak som odchádzal na týždennú cestu a išiel som a prichádzala taká búrka, dlho bolo sucho a vychádzal som von, tak som vnímal a tú vlahu a ďakoval som, hovorím, Bože, ako si to zariadi, že to je niečo neskutočné. My si toľko vecí neuvedomujeme, vôbec nerozmýšľame nad tým, či zajtra ráno vyjde slnko, či dnes zapadne slnko, či príde dáž, nepríde dáž. Náhodou len vtedy, keď niečo nepríde, si to uvedomíme. Neuvažujeme nad tým, či v obchode bude chlieb, nebude chlieb. Neuvažujeme nad tým, či proste všetko bereme, že žijeme, sme zdraví a keď niečo príde momentálne v tú chvíľu, tak sa z toho nevieme spamätať. A tak, keď som vychádzal, tak som znova začal ďakovať a zrazu to prišlo. Padol na vás niekedy Duch Svätý? Padol na vás tak, že vás zaklopil. Ja som išiel a zrazu som nemohol šoferovať auto. Na prvom parkovisku na výjazde z Banskej Bystrice som zastavil a 3 alebo 4 hodiny som plakal. Konečne Boh prijal moje pokánie. A povedal, odpúšťam ti. Ale som musel vedieť, či teraz to už fakt myslíš vážne. Božia ruka nie je krátka, jeho ucho nie je obťažené počuť, ale s Božou milosťou sa nezahráva. 2 alebo 3 krát hovorí Hospodin, že bude hovoriť človeku. A my to niekedy bereme na ľahkú váhu. A ja som bol jeden z nich. Tých vecí okolo toho je veľa, ktoré by som mohol hovoriť a pripomínať, ale je treba vedieť, že kto stojí pred vami, nie ten, ktorý vám chce kázať Božie slovo, ale sa stal súčasťou Božieho slova a hovorím to, že slovo Božie, keď vôjde do tvojho vnútra a uhostí sa tam a tvoje telo sa stane chrámom Ducha Svätého, tak všetky okolnosti, ktoré ťa sprevádzajú v živote, ťa nemusia vyviesť z konceptu. Ak Boh nevie, že tebe treba teraz je veľmi zlé a máš veľký problém, tak zbytočne sa nad tým budeš trápiť. A keď si uvedomíš, že Boh je ten, ktorý ťa naozaj bude prevádzať skúškami, tak potom ten život sa stáva v plnosti. A potom môžeš ísť a smelo kázať a hovoriť. Pretože ja budem hovoriť o Božej láske, o Božom rozmere. Nie o mojom rozmere, o rozmere. Na margo toho, že žijeme a neuvedomujeme si, aká je bohatstvo toho, že dnes sme najedení, trošku unavení z túry alebo z iných aktivít, ale sme tu pri Božom slove. Keď som prišiel, tak mi akorát telefonovala jedna sestra, ešte vám poviem jeden príbeh, chodí vám veľa slúžiť medzi mladých, ktorí si ma našli na Campfeste, a pretože to boli mladí z katolíckej cirkvi a pochopili, že Boh principiálne nemôže rozdielať, že tí idú do nema, tí nie, a že tí majú dobré spôsoby vyučovania, tí nemajú. Ja vôbec toto ani nechcem riešiť, ani o tom hovoriť. Dosť na tom, že prijali Pána Ježiša Krista do srdca, prijali znovu zrodení, prijali krst duchu, chceli budovať, ale hovoria, my nemáme priestor, nemôžeš za nami prísť. No ale keď sa dozvedeli, že ja protestant, to v žiadnom prípade tu nemôže medzi vás prísť. Má zákaz, možno keď sa s ním stretávate, ale nie do priestorov cirkevných. A ten, ktorý tomu najviac stál a priečil sa, tak som povedal tým deťom alebo mladým ľuďom, hovorím, modlite sa za ňoho. To sa nerobí tlakom. Nie mocou, nie silou, ale duchom, hovorí Hospodin. Vy nemusíte nikoho tlačiť. Nepresviečaj niekoho. My nepotrebujeme dokazovať Boha jeho existenciu. Keď sa so mnou niekto dá na túto notu rozprávať, ja si nerozprávam o to. To je zbytočné. Čo z toho máme, že Boh existuje? Nič. Ak sa ťa nedotkne Božia láska v živote, tak je zbytočné veriť, že Boh existuje. A nech existuje čokoľvek druhé. Ale mne sa dotkla Božia láska, ktorá ma presvedčila o tom, čo je môj život a čo ma čaká. A že ma stretlo Božie kráľovstvo tu na tejto zemi. To je rozmer. A sme sa za neho modlili 5 rokov. Minulý rok to Boh dal, že toľko nad tým rozmýšľa, že náhodne prišiel do Bystrice. Vedel o mňa. Prišiel, zastavil sa. Povedal, že chce krst. Druhý krst. Povedzte, prečo on, práve on a práve ku mne. Či snad si ťa Boh nezastane, ale ak si myslíš, že sa ťa zastane v čase hádky alebo nedorozumenia, alebo to ja mám pravdu, ty máš, ale nepôjdeme a pôjdeme a vôbec takto to nebereme a to slovo sa takto vykladá, nie, vtedy Boh nepríde, nerieši, nepoťahne ťa. Ani vtedy nepoťahol. Tí mladí ľudia rástli. A tí mladí ľudia prezentovali jeden krásny verš. Naše správanie bude také, že ľudia sa budú pýtať, kto je v jeho srdci, aby ho mohli nasledovať. A vyloženie povedal, máš kontakty na Šaňa Barkovcieho, chcem, aby on ma pokrstil. On je taký ozaj tak charizmaticky rozmýšľajúci. My máme predstavu, že my to musíme vždy dotlačiť, dotiahnuť do konca. A tento brat mal pred 3 týždňami haváriu. Leží v komatu. Predstavte si to. Jeden človek, ktorého som nikdy nepoznal. A teraz som rozprával s ošetrujúcou lekárkou a s ľuďmi tam zo zboru. To je, čo je vlastne náš život, ako má ho vypovedajúcu hodnotu. V Kráľovej Lehote máme okolo 60 Ukrajincov. Počuť tie osudy tých ľudí. Ja nechcem rozoberať problém, ktorý vznikol. A už vonkoncom je, kde je a kde nie je pravda. Nie. Vždy trpí ten, ktorý sa nemôže brániť. Ako majú tí ľudia žiť, keď prišli obrata o otca? Ako majú žiť? Čo je ich motiváciou, keď ich dom neexistuje? Aký majú stimul? Čo je ich podstatou? A kričia a volajú na toho istého Boha. To je neskutočné. A ja hovorím, my žijeme v tak úžasnej dobe, čo svet svetom je. Mám rád históriu a čítam veľa. Ešte nikdy sa tak nemal. My žijeme nie v hojnosti. My žijeme, ako keby sme rozhazovali, ako keby sme na poslednú, už mali ozaj tú poslednú večeru. Tak sa nešetri, tak sa plitvá. Všetko chce mať, všetko top, každú jednu vec. A stali sme sa súčasťou tohoto kolobehu. A teraz sa chceme troška odtiahnuť svoju mysel a bol by som rád, keby dnes slova, ktoré vám poviem, ste pochopili, ako máme byť vďační Bohu za tento deň, za túto chvíľu a spočítavať dary, ktoré máme. K tomu je zapísaný jeden príbeh, ktorý všetci poznáte. V prvej Genesis, tak prvá Mojžišova, 37. kapitola, kde je napísané. Vtedy mu povedal, choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa má stádo. Tak ho poslal a keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý... Ešte skôr začneme od toho 37. od toho prvého verša. Toto sú deje Jakobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, synmi Biblii i Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov a bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním. No, text, keby sme čítali, je veľmi dlhý, tak vám poviem, určite viete, ako to pokračovalo. Viete to, že Jakob podviedol svojho brata Ezava a takto sa s ním to vlieklo celý život. A dokonca to tomu hovoríme dedičný hriech, že aj na toho Jozefa prešlo niečo, čo sprevádzalo jeho otca. Zobral niečo do svojich rúk. Jakob zistil, že Ezav nestojí o prvorodenstvo, tak to zobral do svojich rúk. Jeho mama, Rebeka, zobrala do svojich rúk požehnanie nie Ezava, ale Jakoba. Jakob uteká za svojim ujom, Lábanom, tam slúži a slúži prvých 7 rokov za Ráchel. Bola mu podhodená Lea, jej sestra. Podviedol je podvedený. A potom veľa vecí, neviem presne, ale okolo 20 alebo 21 rokov, bol u Lábana, až sa jednoho dňa zodvihol a odišiel. No paradoxné je to, že Leu nemal rád, a to bolo zrejme, to aj Biblia nám hovorí, ale Rachel neskutočne miloval. Lea rodila jedno dieťa za druhým a Rachel nič. A konečne sa narodí Jozef. Potom sa narodí ešte Benjamín a Rachel zomiera. Jeho celoživotná láska zomiera. No človek skutočne, keď príde o životné hodnoty, presunie to na deti a on v tom Jozefovi, to bolo ten prvorodený, on v tom skutočne videl to požehnanie a on ho zvýhodňoval, rozmaznával. On mu stával piedestal, ktorý mu nepatril. On mu dal ušiť rúcho a on ho zvýhodňoval pred všetkými bratmi a nerozvážnosť Jozefa. Tam to píšeme, že mal sen, že sa mu snopy kláňajú. A jeho bratia hovorí, čo si myslíš, že my sa ti budeme kláňať? A potom, že hviezdy aj mesiac sa mu kláňa, to už mu aj otec dohovára, prosím ťa, Jozef, spamätaj sa. 17-ročný, veď to bol chlapec. A tí boli nahnevaní, nenávideli ho. On prichádza za nimi, pozrieť sa, ako pasú dobytok. A oni povedali, zabíme ho. Nakoniec sa dohodli, nezabili, predali ho do Egypta. A otcovi povedali, že ho roztrhala divá zver, ukázali ten krásny šat. To znamená, Jozef bol vychovávaný v istote. Viete si predstaviť, že ten Jakob, no, tak vám to poviem, teraz mám vnúčku, aj ten mladší syn, to som si troška vychutnal viacej, no, dôverné rozhovory sú väčšinou v posteli, keď tie deti prídu za vami a pýtajú sa nás strašne veľa otázok. To je záplava otázok. A nabádam vás, či rodičov, či starých rodičov, odpovedajte deťom. Nezahriakujte im. Oni to naozaj nevedia. A tie všetečné otázky, to už je na vašej múdrosti, ako odpovedať. Sárka za mnou príde, ešte bežia televízne, to je moja vnúčka, ešte bežia televízne noviny a ona schádza zo schodov dole, ako taká silueta, pretože sú zásnuté svet a ona hovorí, dedo, ideš ešte kúkať tie sprostosti? Nepôjdeš radšej so Sárinkou spať? Nož, a ešte dievča a dedo. Ona je taká dievčatko, že teraz ide do prvej triedy. A ešte tie dlhé vlásky si tak poťahne. Dedo. čo tie ženy už od mala vedia robiť. A typnite si, čo dedo urobí. Cvak. Ona spí až do rána, ja o tretej hore. Viete si predstaviť, ako dôverné rozhovory mal Jakob s Jozefom? Čo všetko mu rozprával, ako bojoval s anielom? Ako ho požehnal? Ako mu povedal, ty už nie si Jakob, ty budeš Izrael? S túžbou mu to všetko odovzdať. Ten Jakob bol nakrmený tým, kto je Boh. A tým, že u otca privilegovaný. Mal privilegie otca aj Božieho otca. A on uveril tomu prvorodičstvu. V Egypte slúži u Putifara, tam bol obvinený, že chcel flirtovať s jeho ženou. Dôkaz mala cíp jeho šatu alebo plášťa. Je zavretý. 13 rokov od doby, kedy ho predali, až do doby jeho povýšenia. 13 rokov, 17-ročný mládeniček, do 30 rokov. Najkrajší vek mladého človeka. Keď prišiel do toho domu Putifara, tam sa neskutočne začalo dariť. Vo väzení ten šéf väznice takto tiež to zveril Jozefovi. No väzenie, keď si to naštudujete a prečítate, čo bolo väzenie, to nie ako dnes je väzenie, že podmienka a podmienečný a nepodmienečný trest a keď nepodmienečný nastupí, že dostane pol roka, rok alebo tri roky. Nie, nie, nie. Tam, keď sa človek dostal do väzenia, tak zvyčajne očakával deň rozsudku, to bol trest smrti, alebo tam skýcol do konca života, ale zväčša sa stalo, pretože to neboli väznice s televízorom a so sprchou, to boli väznice, kde bol nedostatok jedla, pitia, vitamínov, svetla, vlhkosť, niekde kopka. To boli hrozné podmienky. Hrozné. A tam bol Jozef. Mladeniček. Všetky istoty, ktoré mal v živote, boli zničené, znivočené. Tá jeho výmočnosť bola zlikvidovaná. O čom ten Jozef rozmýšľal? Viete, čo to úžasné, čo môžete odovzdať svojim deťom? Ten šat neprezentoval jeho vieru. Boh sa uložil v jeho srdci. On hlboko prežil vzťah tak, že ho Boh mu zobral všetky istoty jeho života. Všetko, čokoľvek bolo, mu zobral. Nemal nič, on očakával. A teraz z ničoho nič prichádza nádej. Prichádza tam pekár a prichádza tam čašník, obidva majú sen, nevedeli si s ním rady. Tak, kto nám ho vyložil? No Jozef ho vyložil. Jeden bude zabitý a druhý čašník sa vráti a bude znova obsluhovať. A on povedal, a keď pôjdeš, povedz to faraónovi, že ja tu sedím, ale nespravodlivo sedím. Snad už príde koniec. A viete si to predstaviť? Stalo sa tak, ako on tie sny vyložil. A typnite si, teraz skúste sa vžiť do toho života toho Jozefa, ktorý tam bol, hovorí, veď to je taká bomba, to je taká pecka, veď takého faraón potrebuje vykladača snov, on potrebuje múdreho človeka a ja viem, že som požehnaný. Pretože vždy mi každý zveril úrad a ten, kto mi ho zveril, tak sa tam darilo, aj v tej väznici sa darilo. On sa staral o tých väzňov. Tak si viem živo predstaviť, tak ten čašník, no dobre, dnes bol povýšený, dnes ešte sa z toho radosti ešte spal, ešte nebola príležitosť. Ešte, a teraz počítavate dni, kedy už príde list, alebo kedy príde odpoveď, alebo kedy príde diagnóza od lekára a nič neprichádza, nič neprichádza, nič. A on sa znova utápa v tej kopke vo väzení, zviazaný, nemohúci. Kde je Boh? Koľko razy som si dal otázku, kde si Bože? Vidíš môj problém, či ho nevidíš? Si slepý, alebo nechceš ho vidieť, alebo ignoruješ ma? To je až apatiu musel dostať. Zabudnutý. A kládol mu to. Neboj sa, jasné. To je tak s ľuďmi. Keď potrebujú, tak chodia, plačú, kláču, nič. Dennodenne ich máte. A keď sa aj problém vyrieši, už nepotrebujú ani do zboru prísť. Ani sa Bohu poďakovať. Tak ma to niekedy mrzí. Až príde na to, že faraón má sen a nik mu ho nevedel vyložiť. Až tedy si čašník spomína na spoluväzňa Jozefa. Myslíte, že pre výhodu Jozefa? Nie. Zase preto, že sa chce ukázať pred faraónom. Ak čakáš od človeka odplatu, tak tam ju budeš mať. Čokoľvek robíte, robte, ako by ste nečinili. Čokoľvek. Aj keď si myslíš, že mám jednoznačne ja pravdu, tak to urob pre Ježiša, že donies spokoj do tej situácie. A nereptaj. Pre Ježiša to robí. Vtedy to nie je také ťažké. Lebo tomu druhému by človek niekedy, keď sa fakt rozšuli, aj po krku skočil však. Niekedy, čo ja som sankvinik, viete, kyslík pridusil, neviem, čo vymysleť, viete, sa nepýtajte, aby som vám nemusel žalovať ešte raz na seba. Povolával do úradu a bol prvý po faraónovi. Po tej dlhej dobe sa dostáva na najvyššie miesto. A viete, čo sa mi najviac páči? Dve veci. Že keď bol uvedený do úradu, on nešiel rýchlo vyhľadávať svoju rodinu. Ani svojho otca. On v tom väzení prišiel, že Boh má na všetko svoj čas a v pravý čas dojde. Možno, že mu to bolo aj zjavené, však vy prídete pre tú potravu. My by sme chceli utekať a povedať, tak tu som, to sú oni. Pozri, čo spravili. Túžime po treste niekedy, tak túžime, Bože, prosím ťa, tak už si niečo urob. A Boh nič nerobí. Moje súd a moja je pomsta, hovorí Hospodin. Prišli. Pretože on už bol namalovaný, ako tí faraóni bývali a s čapkami a s úbormi, tak ho nepoznali. Dokonca sa nehal prekladať do reči Hebrejov. A rozumel im. Vyskúšal ich. Ale tak ich skúšal, viete, ako dopadli tie skúšky. Že z ničoho nič hovorí, rýchlo choďte z tejto miestnosti preč. Že prečo? Všetci Egypťania preč. A horko sa rozplakal. A hovorí, ja som váš brat. Si zoberte, že v tom väzení on polámal všetky puta neodpustenia. Všetko. Boh vyčistil jeho srdce. Iba vtedy, keď sa zbavíme všetkých týchto nánosov, všetkých našich práv, všetko, čo si myslíme, že nám patrí, vtedy Boh môže to tvoje srdce naplniť. Vtedy môže tvoje ruky naplniť. A oni v úlaku, tak teraz to dopadne. Teraz sa nám pomstí. A on ich objíma. To je rozmer Boha. Ale je úžasné na tom to, že za celú dobu a to tých rokov stále pribúda a pribúda. Zistujem jednu vec, že Boh málo kedy prichádza v čase, kedy my chceme. Málo kedy. To len v ojedinelých takých SOS, viete. Ale vám poviem jednu vec. On nikdy nepríde neskoro. Nikdy. Nikdy ťa nenechá. Nikdy. To je garancia. A keď človek nadobúda tento vzťah dôvery, tak môže rozprávať o viere. Keď nespeje k tomto čase, a v čase, ktorý mu Boh dá, tak potrebuje poveru. Po viere je povera. Klopak, no, prepitujem, porečem, ja neviem čo všetko. Ľudia vymýšľajú, hovorím, čo to hovoríš? Bol za mnou jeden minulý týždeň, jeden taký zaujímavý človek, vysoko postavený, majú jednu veľkú krásnu firmu, nadnárodnú, a jeho syn havaroval na aute. Totálka rozbité. Syn to prežil. Hovorí, aké šťastie. Hovorí, ja si neviem predstaviť, keď sa... A ja hovorím, prosím ťa, zastav sa. Ešte som nepočul, že by si povedal vďaka Bohu. A pritom, keď nič iné, tak si rozpomeň na toho starého otca. Keď nič iné, tak si rozpomeň na vieru svojich otcov. Keď už nič iné, keď ani v túto dobu nevieš povedať, nevedel. Tak som ho zastavil a hovorím mu, nehnevaj sa na mňa, budem ďakovať za teba. Vtedy to jeho srdce sa uvoľnilo. Keď to človek nemá v srdci, mu to netlačte, on to tam nemá. Vy mu to tam nemôžete napchať. Vy svoju pravdu nemôžete odozvať. Vy deti nemôžete dostať a natlačiť do nich spasenie. Ale môžete sa modliť. Vyznajte ma pred ľuďmi a ja vás vyznám pred nebeským Otcom. Vyznanie. Ak z nás nejde vyznanie, ak z nás nejde viera, netlačme druhé. Hovorme o láske Božej. Až potom to s ním povedal. Jozef prijíma celú rodinu a dostali to najkrajšie územie v Egypte. Poznáte to, ako to je. 13 rokov. Poznáme putovanie národa izraelského 40 rokov. Poznáme Abrahama, ktorý 75 ročný vychádza z Charanu, z Ur-Kaldejských a ide do neznáma. Lebo Boh ho povolal. Ktorý Boh? Ktorý Boh, keď nebola Biblia? Ktorý Boh to bol, ktorého Abraham počul? Veď Izák ešte nebol. Ani Jakob nebol. Sára vymýšľala, ale vďaka Bohu nasledovala muža. Rozmnožím ťa. Rozmnožíš čo ja už? 97 rokov, tých 100 rokov. Kdeže budem mať deti? Zošalel. Prečo sa smiela? A nesmiela som sa. Ona už bola apatická k tomu. Apatická! Narodilo sa dieťa. Neprišiel Boh neskoro. A prečo Boh nedal pokoj, keď už sa konečne narodila? Prečo, keď mal 7 rokov, cesta na vrch moria? Povedzte mi, prečo? Ja si tak často kladiem otázku, lebo keď čítam Božie slovo, tak potom na tých cestách ja si tak rád prejdem na tú hĺbinu a ja neviem, čo by som robil. Ja vôbec neviem, čo by som robil. Skúste sa vniesť do tej situácie, že idete vlastné dieťa zabiť. Čo to bol za hlas? Ako počuješ Boží hlas vo svojom živote, keď ti niekto ubližuje? Tu šlo o všetko, Abraham mal 107 rokov. A on ide v poslušnosti. Ak počuješ Boží hlas, tak sa nemusíš starať o to, čo robíš. Pretože Boh to s tebou myslí vážne. Myslí to aj ty s ním vážne. To je cesta viery. A potom to neskutočné, že tam potom píše, až do ktorého pokolenia videl svojich potomkov. Ako mohol Boh Joba dvojnásobok poženať? Hovorí sa, že, alebo píše sa, že niekedy žil v tej dobe ako Abraham. Povedzte mi, keď všetci deti zomreli, keď prišiel o majetok, keď prišiel o zdravie, keď jeho žena povedala preklaj Boha a zomri, jeho mudrci ho obvinili, že zhrešil a nevie vyznať hriech a on sa škrabe vredy, odchádzajú od neho a Boh povedal a dosť. Povedzte mi, ako mohol dvojnásobok požehnať? Ako môžete matke požehnať dvojnásobne stratu dieťaťa? Ako? Tá spomienka je... Ja to neviem vyblokovať. No nevieš, pretože si nestvoril svoj mysel a svoj cit. To je Božie dielo v tebe. Ak Boh stvoril tvoj cit, tvoju lásku, tvoju pravdu, tak on ti dá z toho východisko. A tiež ho nehal nahliadnúť do niekoľkých pokolení, aby videl, ja to si ho naozaj myslím dobre. Noé plný výsmechov, 120 rokov stále. A tých príbehov. Máte príbeh za príbehom. Ak si skúšaný v čase, nereptaj, neobvinuj Boha. Jeden novozákonný príbeh apoštola Pavla, zapísaný v Skutkoch apoštolských, Skutky apoštolov. 9. kapitola. A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pavlovi, dýchťac po ich vyvraždení. Išiel teda k veľkňazovi, vyžiadal si od neho listy na synagógu v Damasku a privržencov toho učenia a tam niektorých nájde, poviažuc ich, dovede do Jeruzalema. Mužov aj ženy. Ako išiel a blížil sa k Damašku, ožiarilo odrazu svetlo z neba, padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel, Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A povedal, kto si, pane? A povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ten príbeh poznáme, to všade. Mne to pripadne, ako keby ľudský život v tých dobách nemal žiadnu hodnotu. Za každú vec sa vraždilo, vešalo, križovalo. On si jednoducho ide, učeníkov Ježišovi, všetkých stúpencov treba povešak ukrižovať, vykinožiť, mučiť a raz zlikvidovať odkaz Ježiša Krista. Čo bolo istotou? Ako istota u Jozefa boli jeho privilegia. Neistota, väzeň. Kde sa dokonáva Boh? V čom? V tvojich slabostiach. Apoštol Saul Tarzenský, on mal všetky dispozície, on mal školy vynikajúce, on mal pred sebou neskutočnú kariéru a on bol neskutočne ambiciózny, že robil to, čo chcela tá doba. Vyvraždiť tých darebákov. Oni nám nebudú kriviť učenie farizeov, saduceov, zákonníkov, tradíciu. Vyjazdenú kolaj. Kto nám to tu bude tieto veci? Nie, preč s nimi. Horil za to. To znamená, mal všetky ambície kariérneho rastu. Prečo si takého Boha vybral? Však on bol, keď Štefana kameňovali. Tam bol Saul, strážil veci. Zmilujem, nad kým sa zmilujem, zľutujem, nad kým sa zľutujem. On tak horil o očistú cirkvi, že ide, predstavte si tú moc toho zjavenia, lebo to nikde to videl iba on. Kto si? No ja som Ježiš Kristus, ktorého ty predáseš. A čo chceš, aby som učinil? No, tak choď na ulici priamo, vojdeš do jednoho domu, teraz v druhom dobe, v noci, si predstavte, spíte o druhej, buší anjel na dvere, sa bojí, že čo je, o čo ide. To človek sa až zlakne. Koľko razy sa zlaknem, kde vlastne to spím, lebo ja furt cestujem. Oh, kde som spím? A niekedy na to nepríde, musím vstať, vykúknúť z okna, kde vlastne spím. A kto to klope, lebo to nás strhne, je to sen, je to skutočnosť. A čo tu chceš? Choď do ulici priamej, je tam Saul Tarzenský, budeš mu svedčiť. To nemyslíš vážne? Budeš. Však zabíja kresťanu? Budeš. Absolutorium. Keď čím bližšie sa dostaneš k Bohu, tým Boh na tebe kladie väčšie úkoly, väčšie ciele a v tebe rastie viera. Nebojíš sa. On išiel. 3 dní bol ohľade, osmede, slepý. No ja vám poviem jednu vec, keby niekto chcel furt moju rodinu odfajčiť a takto príde, ja mu minimálne prestrelím koleno. Aby celý život vedel, že mi ubližoval. Viete, to nie, že by som to spravil, ale to sú také veci, ktoré v sebe, vy viete, v nás je duch pomsty. Ja sa nemstím, ale ja vám to len obrazne chcem, že tí kresťania boli úplne vyplašení, kde sa schováme, Saul ide sem, on nás bude zase chytať, vraždiť, veď tu je o naše životy, o naše rodiny, tam išlo o život. A konečne ho majú doma a môžu ho spasiť zo sveta, ale oni počúvajú na Boží hlas. Oni sa nebáli. Keby si mali údolím tieňu smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty so mnou si. 12-krát som v živote zomieral. Reálne zomieral. 3-krát som bol mimo telo. Od havárii až po rôzne príbehy. Viem, čo je to odchádzať, že keď odídete z tela. Viem, čo je to film života. A viem, čo je to zomierať, nezmierený s Bohom. A čo je to zomierať, zmierený s Bohom. Panika a pokoj. Nestar sa o to. Keď Boh má spočítané tvoje vlasy na hlave, tak určite vie o tvojom dnešnom probléme. Keď mu ho nevydáš, ako David, keď prišiel za ním, služobník, prosím ťa, utekaj, utekaj, lebo Absalón 20 tisíc z Hebronu vyťahol proti tebe, 20 tisíc vojakov a príkaz je zabiť ťa. Nie zosadiť trónu, zabiť, lebo obsadiť trón, on povedal, že bude vládnuť. Že on je král Izraela, že ty neschopne vládneš. 55. žalm si prečítajte, to je úžasná modlitba. On hovorí, radšej by som mal krídla holubice a odletel by som. Ako keď príde, nie nepriateľ, ale z môjho domu, z môjho vlastného domu, tí ma zradili. On hovorí, veď to bol ten, ktorý som, s ktorým som chodil ako dieťa v slavnostných prievodoch. A on sa žaluje Bohu, čo sa to Bože stalo. Ale Bohu my útočíme do človeka. Bohu sa žaluj a povedz mu to, ako chceš. Boh napraví tvoje myslenie. A počúval, odišiel a modlil sa. Viete, ako končí modlitba? Tí, ktorí povstali proti mne, tí, ktorí povstali proti pomazanému Božiemu, sa dožijú polovičky dní svojho života. Vyriekol orteľ nad svojim synom, lebo zomrel. Zachytil sa za vlasy a prišiel, prepichol ho. Boh má tak pevne tvoj život v rukách, že keď ty sa nevyšmikuješ, on nemá dôvod ťa pustiť. A prišli a poslúžili apoštolovi Pavlovi. Keď čítate Galackým epištolu, tak viete, že on sa nevrátil do Jeruzalema. 3 roky to trvalo. Zase, čo je to? No škola Božia. Nebojte sa byť v Božej škole. Toľko sa nelakajte toho, keď si je v probléme. No musíš to odozdať. Keď to neodozdáš, ja ti nemám ako pomôcť. Ja sa s tebou môžem modliť, ja ti môžem žehnať, môžeme všetko možné robiť. Ale tú dobu, ktorú si v skúške Boha, tu musíš prežiť sám. So spoluveriacimi, so spolumodlitevníkmi. To je to úžasné. No, sú tu 2 príbehy, kedy nám Boh negarantuje čas a spôsob toho, ako to bude robiť. Zdá sa, že tvoje istoty sa stávajú veľkou neistotou. Že ako keby Boh nám mal chuť zobrať istoty, ktoré sa ťažko vydobíjajú na tomto svete. Lebo žijeme v takej dobe všelijakej. Ľudia hľadajú istotu. Nuž, na istote svetskej istote, materiálnej istote, ani Boh nebude stavať. To není tá vec, ktorá ťa poteší. Ale vieš, čo ťa poteší? Keď máš istý cieľ, kde máš dojsť. Jozef ho mal v sebe. Hlboko. Hlboko. Keď máš hlboký vzťah s Ježišom, tak aj okolnosti, ktoré nasvedčujú proti tebe, nemôžu otriasť tým, že Boh má svoj cieľ, do ktorého ťa dovede. Pýtajte sa Boha na to, aký má cieľ s tvojim životom. A to je úplne jedno. Či si tínedžer, či si mladý človek, či si v strednom veku, v staršom veku, v starom veku, to je jedno. Boh má až do posledného dňa tvojho života s tebou plán. Nech vám Boh žehná. Amen.